Im Kontext.
Popkammeret. Det gnistrer av stjerneskuddet Hanna Storm, som har siden 2022 sluppet noen særs lovende og smått eksperimenterende filmatiske poplåter, og har altså en stemme som har et stort spenn, stor dynamikk, I det hele tatt vet hvordan man skal fortelle en følelsesladd historie. Fra Oslo, men bor nå I Bergen. Hun har vokst opp I et musikalsk hjem, og begynte som 7-åring å skrive låter, men holdt det mye for seg selv, men ble heldigvis pushet litt av en lærer på barneskolen, ungdomsskolen, og til slutt så begynte hun å fremføre disse låtene. Låter som handlet om mobbing blant annet, og hva hun følte på som barn og tenåring. Musikalsk så har hun en sånn skuespiller, klassisk miljø bakgrunn, som har lurt seg inn med interesse for jazzverden. Og nå står hun her, snart klar med debutalbumet sitt, og har blitt en vaskeekte artist det går I et ord om. Hun har varmet opp for Aurora I Mexico og annet spennende utland, og kommer nylig fra sine egne konserter I Argentina. Det veldig spennende da, med dette markedet her, litt sånn Latinamerika. Jeg ganske nysgjerrig på å høre litt om det. Nysgjerrig på å høre om Bergen og dette ganske sånn sammenknyttete, tette lille musikkmiljøet med Sondre Lerche og Aurora og gjengen. Først så skal vi høre på Moving On. Dette Hanna Storm I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager for kontekst, Creo sitt tidsskrift. Listen time as I wonder I'm still afraid of change. See the sky, how the colors move. They never stay the same. Neither do I. Just wait until you see me dancing like a bird. So I. Hanna Storm, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk, det så hyggelig å være her.
Så kult at du kommer helt fra Bergen, du på en Oslo-visitt nå.
Liten Oslo-visitt, måtte jo ta turen for å bli med på podcast selvfølgelig.
Du fra Oslo-traktene, men bor ja. Nå I Bergen.
Flyttet dit for 5 år siden, men jeg veldig mye frem og tilbake til Oslo da. Og det jo enten for, der, for å jobbe med folk, eller møter, eller familie da.
For meg som liksom musiker I Oslo, så Bergen litt sånn sagnomsust, og jeg liksom nysgjerrig på hvordan du egentlig etter disse årene vil beskrive Bergen. Hvordan det å være artist og skapende vesen I Bergen?
Vet du hva, jeg jeg føler meg som en sånn promotør for Bergen, for jeg så glad I Bergen som musikkby og som musikkmiljø. Og det var jo derfor jeg flyttet også, for jeg startet å jobbe med management Made, og før vi hadde signert noe, så reiste jeg en gang I måneden da, under covid. Etter et halvt år så bestemte jeg meg for å flytte, litt på, altså veldig spontant. Jeg fant mugg I leiligheten I kollektivet som jeg bodde I, og brukte det som unnskyldning til å avslutte kontrakten tidligere og flytte til Bergen. Så jeg tror jeg flyttet på 3 uker eller noe sånt. Altså, da kjente jeg jo ingen I Bergen annet enn de hadde møtt I managementet og via managementet med produsenter og sånne ting, men jeg kjente jo ingen noe godt. Men jeg ble så godt tatt imot, og det var så inkluderende, og fortsatt, det så inkluderende, og skikkelig sånn ta vare på hverandre, og kvinnelige artister, og skal bare støtte hverandre opp så mye, og det det jeg liksom veldig ofte snakker om, eller hylle Bergen for, da jeg har alltid følt at alle vil hjelpe hverandre med å løfte hverandre opp, da, I stedet for sånne spissalbur. Jeg har veldig lite konkurranseinnstilt miljø, føler jeg, som også gjorde det så trygt å bare reise til Bergen igjen uten å kjenne noen. Altså, jeg hadde jo ikke gjort noe på det tidspunktet I det hele tatt, men det var liksom, det var det samme om du hadde gjort masse eller lite, eller alle var sånn, hvis man liker hverandres musikk, og det hverandre gjør, så var det liksom, ja, masse sånn da, ikke sant? Jeg pleier ofte å si, hvis folk spør meg om sånn musikkmiljø I Bergen, så pleier jeg ofte å si sånn, ja, nei, det så lite at du kommer liksom ikke unna med å være en dikk. Veldig mange av, I hvert fall produsentene som jeg har jobbet med, da, de litt mer kanskje popretta, de har samlet seg på et sånt stort studio. De lagde gjorde om en bygning da, til masse sånne småstudier.
For da snakker vi Vetle Junker og Mathias Telles.
Ja, Magnus Kjølstad og Fredrik Svabo. Ja, altså god gjeng da. Jeg synes det så hyggelig at du har session her og så møter du på alle sammen, og så kan man liksom gå innan I studioene og høre på hverandres greier, og så minner meg litt om jeg gikk på Limpi.
Ja, på den Lillehammer musikkskolen.
Ja.
Spennende.
Og det var noe jeg husker jeg savnet skikkelig etter Limpi, for der var det jo liksom, der var det en bygning, og så var det masse studier, og så gikk man inn, og så fikk man, og så hørte man, og så, åh, kan du komme og hjelpe meg? Eller folk spurte om tips eller råd, eller bare nye ører, eller bare for å vise hva de hadde, og da fikk man jo ny inspirasjon hele tiden, og det var så gøy å ha det der lille den lille communityen der da.
Ja, man skal ikke kimse av den der å ha kolleger, altså, nei, som musiker, ja. Det kan være veldig ensomt å sitte på sin tue eller låtskriver og I sitt hode, og så det liksom mitt eneste sånn tips til folk, for jeg veldig forsiktig med å gi tips, jeg vet ingenting om musikk, føler jeg, men bare det, få deg en liten gjeng liksom, at det bare det å ha noen å spille på, føle at man litt sånn kollektiv på en måte, og kan ikke du høre på det her, og hva tenker du? Og
ja, men det akkurat det, bare sånn, nye ører, og jeg synes I hvert fall det utrolig deilig, som regel. det kan jo også bli for mange ører, og da kan man bli confused.
Godt poeng.
Ja.
Det ofte en selv som har de beste ørene på sin musikk, men det kan være fint å få noen tanker utenfra.
Mm. Ja. Eller sånn, altså det jo veldig mange av de produsentene som også eller alle de produsentene kan jo spille instrumenter og flinke musikere. Så det jo også at, vi trenger en liten gitardel. Ikke sant? Kan du komme og spille? Å ja, jeg kan om en time. Altså sånn, og det også så verdifullt.
Mm, det liksom Warhol Pop Factory, at man sitter I samme bygg og kan få artwork og alt mulig.
Ja, men det akkurat det. Så jeg tror det noe jeg liker utrolig godt med Bergen, da, at det den der lille hubben, da.
Og du var akkurat I Buenos Aires I Argentina I november.
Herregud,
ja. Fortell om dette Latinamerika-eventyret ditt.
Nei, du, det jo veldig surrealistisk, egentlig. Det jo virkelig på andre siden av verden. Det startet jo med at jeg fikk lov til å være med Aurora på oppvarming I Mexico. Og det I seg selv var jo helt sykt, fordi hun jo gigantisk der nede. Den søramerikanske fanbasen også, det jo en helt annen type fankultur enn det vi I hvert fall finner I Norge. Og de så investert og så engasjert. Skulle vi ned, og så husker jeg også at Aurora var veldig sånn, hun var så glad for det. Altså hun snakker jo veldig høyt om fanbasen sin. Mm. De jo helt nydelige.
The weirdos and the warriors.
Ja, og at de liksom en support-gig på en måte, så føler jeg at det er for Aurora I forhold til som en ny artist, for du vet jo aldri hva du kommer til når du skal være support, og de vil se hoveddekten på en måte artisten som kommer. Men hun sa at liksom, de kommer til å ta det så godt imot, og det kommer, altså, jeg så glad det de du skal spille for. Og det følte jeg på da. Det var, de hadde jo lært seg alle låtene og sang med, og skreik, og kastet opp sånne Dr. Simi, mener jeg at den heter. Ja, Bamse, som visst en sånn greie som Aurora har, som de startet med Aurora. Anyways, som var liksom wow. Kledd ut som meg.
Og ja, de hadde laget en custom-made ja! Bamse som var Hanna. Ja,
den står oppe på pianoet mitt hjemme I Bergen.
Så sjukt koselig.
Den veldig koselig, så de var jo, tok meg så godt imot. Det var bare den beste opplevelsen. Altså, det var helt sinnssykt. Det var jo gigantiske konserter også. Så det var bare en helt sånn surrealistisk, nydelig opplevelse. Og så etter den, så ble vi booket til Corona Capital.
Denne festivalen?
Ja, Mexikos største festival. Og det var også helt sinnssykt. Så da stakk vi tilbake et halvt år etterpå, og spilte der. Og da alene da.
Fortell bare litt om ditt forhold til Aurora da.
Vilde Iris, som gitt ut en fantastisk platte.
Cold Wait?
Ja, mm. Åh, herregud. Iris og Aurora var på en måte de to første som tok meg imot da, innen de made og var skikkelig, eller alle, men ble veldig godt kjent med de da. Og det jo det som så fint med tanke på Mexico, at Aurora veldig på å fremme andre og artister og tok med seg på Europa-turnéen, tok med seg Selena, og så fikk jeg være med i Mexico, og det synes jeg så kult av en artist å gjøre, og hjelpe hverandre når man kan. Artister som vet at de har en plattform, og bruker den enten om det til å snakke om viktige ting som skjer I verden, eller å bruke det til å fremme andre artister, eller liksom, det så... Nei, det skikkelig kult. Jeg setter veldig pris på det. Tilbake til ditt opprinnelige spørsmål, Buenos Aires. Plutselig da, så får vi muligheten til å bli med på en liten sånn tur til Buenos Aires, fordi managementet har en base der, med en som jobber der.
Ja, Made har en base I Buenos Aires.
Yes. Ja. De har litt baser rundt omkring nå. Japan, England, Buenos Aires.
For disse har jo Sigrid og Aurora og en rekke andre spennende artister.
Ja, masse... Som
veldig litt, sånn international minded da.
Ja, veldig internasjonalt rettet. Så de har en base I Buenos Aires, og da har de, skal de ha litt sånn showcase, på en måte en liten sånn made-fest, der hvor de inviterer bransjefolk og sånn, og da skal de ta med en fra Roastern, og da fikk jeg lov til å være med. Så satte vi da I tillegg opp en liten ekstra konsert på det helt sånn fantastisk museum I Buenos Aires. Så jeg var jo litt sånn, hvordan skal dette gå?
Kommer det noen?
Kommer det noen? Og så jeg tror det en av mine største frykter, altså, sånne ting. Oh. Og så hadde jeg I tillegg lagt ut en sånn video på Instagram, ved hjelp av den norske ambassaden, som vi på en måte hadde litt kontakt med der nede, da, I form av dette, som, de arrangementene og sånn, som jeg gjorde på spansk. Og den gikk litt sånn der, den gikk jo ikke viralt, men
Det ble ikke usett.
Det ble ikke usett. Så det at jeg snakket spansk, det var veldig kult.
Ja, men det kjempeinteressant å prate om det her, fordi jeg føler det litt sånn ukjent marked for norske artister og nordiske artister, og så det et kjempemarked.
Ja.
Og så handler det ofte om at man lager så mye content på engelsk, da. Mm. Og med en gang man liksom slår om bittelitt på spansk, eller tekster til spansk, får man plutselig muligheten til å se på det som spansktalende, da.
Ja, det akkurat det. Og du ser at de setter så pris på det. Og jeg hadde jo en liten periode der hvor jeg skrev, eller det gjør jeg litt sånn her og der, der hvor jeg skriver spanske, for selvfølgelig hjelp til dette, men spanske oversettelser. Fordi de fleste som følger meg på Instagram fra Mexico eller Sør-Amerika. Så jeg lagde denne videoen. Da vi skulle ha konsert, så var det lineet opp en kø. Med sånn 150 stykker fikk jeg høre.
Stas.
Som jeg kunne ikke skjønne i det hele tatt. Men det var jo, altså, jeg har aldri vært der før. Og de var bare så utrolig skjønne og lyttende.
Vi har akkurat hørt innledningsvis her I popkammeret på Moving On. Jeg liker at det liksom styggvakkert til tider, at det liksom vrenger litt, både I produksjonen, men også I måten du synger på, føler jeg. Du har et veldig stort spenn I stemmen din, og veldig sånn dynamikk. Jeg lurte på om du liksom, hvordan jobber du noe sånn vokalteknisk? Hvordan tenker du rundt det å jobbe med din egen vokal?
Dette et så godt spørsmål. Eller, jeg har aldri fått et spørsmål før. Kjempegøy. Helt siden jeg var liten, jeg har på en måte alltid skrevet låter og sånn selv, og det på en måte alltid det jeg har gjort. Men jeg har også sunget I kor nesten hele livet, og startet I et sånt kirkekor, trefoldighets jentekor, som har vært sykt viktig for egentlig min barndom. Og da jeg fikk mine første venner og alt sånn, og vi gjorde helt... Det var liksom ikke bare kirke, vi gjorde masse forskjellige, og hadde så nydelig repertoar, og hadde en dirigent som dirigerer, hun heter Edle Stray Pedersen, som jeg, hun er god altså.
For hun har jo opera, barnekore. Og...
Vi dro på korturné til Italia I konkurranser, og vi fikk synge med Michael Bublé, som hadde hørt oss på en hotellkonsert. Altså det helt sånn, Det var så gøy. Da begynte jeg å bli veldig glad I klassisk. Og vi har alltid hørt på klassisk musikk hver søndag, siden jeg var barn. Men her så begynte jeg å synge klassisk, og var liksom første sopran, og jeg likte det veldig godt. Og så begynte jeg å ta klassisk timer I 10. klasse. Mens jeg fortsatt sang liksom veldig låtskriver, altså pop på en måte greier på siden da. På ungdomsskolen så hadde jeg en fantastisk lærer, Helle, som jeg elsker, og hun visste at jeg skrev låter og pushet meg litt og var veldig sånn vi hadde trinkonserter, og da var hun litt sånn ja, men liksom viste til meg jeg vil høre på en måte, det burde du spille på det tidspunktet så hadde jeg ikke spilt så mye foran folk, jeg, liksom det var slutten av barneskolen jeg begynte å skrive ordentlige låter da kan man si, da pushet hun meg til det, så jeg begynte så hele ungdomsskolen, så spilte jeg på disse konsertene og mine egne låter, og det var på en måte det jeg gjorde da.
Det så viktig at noen ser en og liksom sier sånn, du burde jo stå på en scene og prøve å vise deg litt fram.
Jeg har jo hatt en veldig støttende familie og veldig musikalsk hjem. Der hvor det alltid har vært veldig naturlig å spille, og pappa musiker, så han har alltid pushet den veldig I forhold til at, altså støtta det, men det jo, jeg tror det noe annet igjen når noen enda utenifra, og spesielt på skolen, for jeg var ikke noe, jeg sleit veldig på skolen, og mye mobbing og, på spesielt barneskolen. Så det var på slutten av barneskolen at jeg begynte å skrive låter om andre ting enn hester og påske og sånne ting. men at jeg begynte å skrive om mobbing, fordi jeg klarte ikke helt... Jeg har aldri vært noe flink på å snakke foran folk. Jeg blir veldig nervøs, det blir jeg fortsatt. Det det jeg gruer meg mest til på konserter. Det liksom ikke... Jeg god nervøs fordi man skal spille, og det mye adrenalin og sånne ting, men det snakkingen som jeg synes det det skummeleste. Og jeg sleit masse med det på skolen, og rødmer veldig lett, og det var veldig flaut. Måtte alltid gå med skjerf, si fra om ting, synes jeg var veldig skummelt. Så det har jeg liksom tenkt på at jeg tror skriving av låter var også sånn, det, eller det vet jeg, det var på en måte min måte å si fra om ting jeg følte på, og som jeg sleit med, og som jeg fikk på en måte liksom, da fikk jeg sagt gjennom, nei, sagt ifra gjennom låten, og ikke at, uten at jeg måtte konfrontere dem, for det var jo dritskummelt, og det hadde nok ikke hjulpet meg noe særlig.
For du sto da og fremførte disse sangene på, sånne skolefremføringer, ja. Og der sitter jo noen av de som kanskje har mobbet deg da.
Min første låt om mobbing, den heter Little Bunny. Det sammenlignet meg som føler meg uviktig og liten og ikke bli sett og bare liksom tulla med. Altså, jeg synes den egentlig veldig skjønn på sin måte da. Men den og en annen som også heter Change Me, som handler om å liksom ville forandre seg selv da. Fordi den du ikke god nok, føles det ut som. De to husker jeg kjempegodt når jeg da skulle spille på ungdomsskolen. På disse trinnsamlingene. For da følte jeg liksom sånn, jeg visste at de satt der. Mm. Og jeg brydde meg ikke om de skjønte hva jeg pratet om, eller om det var referert til det, eller, altså, jeg brydde meg ikke, men jeg følte at jeg for første gang fikk sagt fra om at, hei, dette var ikke greit. Og dette er sånn dere fikk meg til å føle meg. Det var en helt sånn sinnssykt forløsende og viktig for meg da. Og det er jo sånn på en måte låtskriving og skriving av låter alltid har vært for min del å kunne få sagt alt det usagte og si ting som man føler på uten å faktisk måtte si det direkte da. De årene på ungdomsskolen, de var veldig viktige for låtskrivingsprosessen. Mm. Tilbake til vokalteknikk. Da hadde jeg jo gjort dette her, og var en veldig stor del av meg på ungdomsskolen. Jeg var liksom, jeg fikk faktisk sånn der bånd på ballet, årets sangfugl, tror jeg. Men på videregående så var jeg rett og slett litt småflau. Det var ikke så kult, og det var nok bare i metode, men jeg følte at det var ikke så kult å drive med sånn singer-songwriter, Taylor Swift type vibe da. Så jeg skjulte det litt samtidig som alle visste at jeg skrev låter, men jeg som sagt spilte det ikke så mye på mine egne konserter og sånne ting, da var det så for kun en, selv om jeg hadde masse låter. Så jeg tror jeg prøvde å liksom finne andre ting for å også passe inn, men det var jo mye som jeg likte veldig godt å synge klassisk, og følte meg liksom flink i det da. Så derfor så ville jeg utforske det litt, så jeg sang ganske mye klassisk første året på videregående. Og det er jo en utrolig bra teknikk å ha i bånd, og det har jeg merket kjempe på, altså i forhold til spesielt kanskje range da.
Ja, interessant.
For jeg var da første sopran, elsket å synge, komme opp høyt og synge klassisk på den måten.
Ja, for du kan gjøre noen sånne utrolige løp oppover på din musikk nå også, det er veldig spennende, samtidig som du har denne dybden. Det er interessant å høre at du kommer fra den klassiske mentaliteten.
Ja, merker jo at det har hatt mye preg på senere musikken jeg har laget, fordi jeg liker å kunne bruke hele, eller det bare faller naturlig. Og skulle gjøre det. Jeg synes det gøy å leke med. Og kormusikk også, ikke sant? I forhold til høye toner og harmonisering. Og det har jeg tatt veldig til meg, for det er en så stor del av min oppvekst og musikalske oppvekst da. Mm. Men så har vi andre året på videregående. Da fikk jeg veldig sansen for musikaler. Så da begynte jeg å synge mindre klassisk, men mer musikaler. Og så ble jeg ganske ofte, eller så var jeg mye forkjølet og syk i slutten av andre klasse. Da begynte jeg å bruke stemmen feil i forhold til at jeg var syk, så jeg liksom presset rundt det og fikk en feil sangteknikk, som gjorde at jeg plutselig ikke klarte å nå opp på de tonene som jeg hadde pleid å gjøre. Som var veldig, helt ærlig, ganske devastating for min del, for det var liksom det jeg følte meg god i. Så jeg begynte å bli ganske stresset av det, og det var skikkelig kjipt. Men da oppdaget jeg gammel jazz fra 40, 50, 60-tallet. Frank Sinatra tror jeg var kanskje første in I det. Masse Frank Sinatra.
Ikke sant? Litt sånn crooner, litt sånn
ja, veldig
elegant.
Crooner. Yes.
Ja, for Moving On jo litt sånn der, det noe sånn retro blandet med det moderne. Det noe sånn der, det spennende å høre om inspirasjonskilde.
Ja, for den den veldig inspirert fra akkurat det. Og der, jeg elsker liksom gamle Disney-låter, Og det jeg liker så godt med gammeljassen er jo det melodiske. Det superromantisk og kjempemelodisk, og jeg elsker det. Og det noe som sitter igjen 100% I så å si alt jeg lager nå. Og for eksempel da vi lagde Moving On, som var en del år senere, det var 2019-2020, mens jeg gikk på Limpi.
Ja.
Og på Limpi så er det på en måte et halvt år der hvor man bare jobber med forskjellige produsenter og låtskriver og artister. Altså, du
blir satt, praksis, liksom.
Praksis. Det ett år, kjempeintenst. Hver dag, eller hver uke, ja, hver dag så skal du inn I studio. På starten av uken så er det en mentor som kommer. I hvert fall det gikk der, så var det da en mentor som kommer, har foredrag. Snakker om hvordan de kom inn I musikkbransjen og om livet. Og så lager de en oppgave. Som ukas oppgave. Og så skal man lage en låt. Så blir man satt opp I grupper, og så skal man lage låt I forhold til det. Det var uken Stargate var inne. De som hadde også som var med å starte skolen. Da fikk vi pitch. Disse artistene trenger en låt. Jeg tror det var Rihanna. Og en ny artist da, som gjorde ganske sånn jazzy greier. I hodet så tenkte jeg jo da bare Disney. Tenkte, ja, jazz og Disney.
Cinematisk og jazza.
Ja, jeg tenkte skikkelig. Så jeg tror taleopptaket mitt heter Disney. Na, 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 la, 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 la. Litt sånn for tull, ikke sant? Altså, sånn. Men så var jeg sånn, det var jo ganske fint. Men da vi var ferdig, så satt jeg der og så var jeg sånn men det jo dette som meg det jo jassen blandet med å få det litt poppa og moderne og jeg får brukt stemmen på den måten jeg vil gjøre det så jeg merket jo at jeg var litt sånn jeg vil jo ha den selv Og etter da, dette halvåret på Olympi, så hadde jeg på en måte slitt med å finne ut hva min retning, hva min sound, jeg vet ikke. Men her så var det jo, det hadde jo bare gått så lett fordi alt var så ekte og autentisk på en måte. Jeg har jo egentlig ikke lyst til å pitche den videre.
Nei, dette vil ha den selv.
Ja.
Så det var liksom låta som du fant deg selv litt I da?
Ja.
Din første baby.
Min første baby, og etter det så var det liksom, da visste jeg at alle låtene som kom etter det, kom så naturlig, fordi alt var på en måte søstre og brødre til den.
Det liksom ledestjernen, startskuddet.
Ja, det var den røde tråden som jeg trengte.
Kan ikke vi høre videre når vi snakket om den liksom origin song, og nå kan vi høre på noe av den aller nyeste, special.
Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours. Left without even goodbye, but you made me feel special. The one you'd always love. Why on earth would you say things like you said when you were drunk? Is it because I cry so much? Or is it simply that I was not what you wanted? When I thought I was special, I think I got that wrong. So tell me what kind of idiot goes where they're not really welcome. Am I one of those? Is anyone standing up for me? Or is this where I get to see them fall like dominoes? Left without even goodbye. But you made me feel said when you were drunk.
Special Hannah Storm Hanna Storm her på popkammeret. Det en ganske sånn sårbar ja. Nydelig låt da.
Veldig trist.
Du har vært litt rundt og spilt inn. Det dette som jeg spilt inn I London? Eller hvor ble...
Ja, dette I London. For da hadde jeg nettopp signert med publishing. Universal, men I England. Og så satt de meg opp I denne session med Egg White. Han heter egentlig Francis White. Han har bare veldig god humor.
Så han heter Eggevitt.
Ja, jeg synes det så gøy. Man prøver jo liksom ikke bli sånn starstruck og sånn. Men her så var det jo... Han har jo skrevet så mange låter som jeg inspirert av, eller refererer til. Og for eksempel Adele sin 21-plate, så har han jo vært med å skrive Take It All, og altså, så mange låter der, og Chasing Pavements, som på platen før. Ja, og Warwick Avenue. Ok, ja.
Så, lista lang.
Lista lang.
Og nå Hannah Storm.
Ja, Men så jeg var ganske nervøs, for det sånn, ja, æresfrykt, kan man si. Bruker jeg det ordet riktig nå?
Jo, men hvordan det da å møte en liksom stor katt? Det liksom, ja. Han bare jordnær, det chill stemning, eller ja. Hvordan var det?
For det jo det, eller det jeg merker selv ofte at med en gang jeg møter dem. For det jo noe med at når du ikke har møtt dem, så det bare en person du vet hvem og det føles, ikke sant, det litt... Jeg føler det grunnen for at det føles sånn, wow. Men med en gang du møter dem, så ja, da blir det en person, selvfølgelig. Men,
jo, men sånn det.
Et ansikt da. Ja. Men man har jo lyst til å prestere. Og jeg vil jo liksom, håper at dette skal bli bra. Men så det jo det jeg har lært gjennom masse sånne type sessions. Så har jeg jo lært at det ofte at det kan ofte være at de jeg... tror den beste matchen, ender opp med å bare, ja, det var faktisk kanskje ikke helt det, og kanskje de du ikke tenkte skulle bli en match, fantastisk, liksom. Så you never know. Dette var vel andre session vi hadde hatt, så jeg var litt mer roa ned, som var deilig. Og så hadde vi også I tillegg, han utrolig morsom type. Altså veldig jordnær, veldig all over the place. Studio hans gigantisk, men også fylt opp. Altså det så mange ting overalt.
Instrumenter,
alt. Og det så morsomt for mikrofon, selv om han på en måte han har mulighet til å få liksom sikkert den beste mikken du kan finne, så har han liksom en sånn, altså sånn, han har et popfilter som laget av en sånn tepose. Altså sånn, det er
Do it yourself stemning oppi all profeten.
Ja. Men det nydelig da, og han veldig, veldig skjønt person. Og jeg kunne kjenne meg igjen I, jeg også veldig sånn, tankene mine overalt I en session. Jeg tenker veldig mye på detaljer I prod, og tenker på alt annet plutselig før jeg tenker på teksten. Altså sånn, det så mange små ting hele tiden. Små innfall da. Og der var vi ganske like. Og så I tillegg så hadde vi begge en stor forkjærlighet for popcorn. Som, jeg vet ikke, det bare da brøt vi isen, liksom.
Ja, Gumla litt popcorn.
Ja, det var det. Han spiste til frokost, og da fant jeg ut at jeg elsker denne mannen.
Til frokost, ja.
Han spiste til frokost.
Så fint.
Anyways.
Det jo mais. Hvorfor ikke spiste til frokost?
Ikke sant? Det var han som lærte meg om sweet and salty popcorn, som noe av det mest fantastiske på jord. Men, ok. Full on digresjon her. Men, så, da vi skulle inn igjen I session nummer to, så var jeg litt sånn låten vi hadde laget første gangen var fin men jeg har lyst til å liksom få til noe sånn meg For det ofte at liksom første session blir litt sånn preget av at man prøver å finne ut hva hverandre liker, hvor man og sånne ting. Så jeg hadde tilfeldigvis sittet på badet dagen før. Og så hadde, det ofte på badet, jeg kom på sånne random melodier og sånne ting. Så hadde jeg kommet på en melodi med tekstlinjen «But you made me feel special». Som bare kom naturlig, ikke noen ganske kjipe periode. Da følte på veldig mye. Så den bare kom, og jeg tok den opp, og så synes jeg egentlig at den var ganske fin. Da. Og så tenkte jeg den, at jeg prøver å ta den med. Det ofte at jeg litt sånn redd for å ta med ting, for jeg veldig nysgjerrig på hva vi kan lage sammen fra scratch. For det liksom, i forhold til akkorder og melodier, jeg liker å komme litt ut av eget hode.
Men det var veldig ferskt da, var dagen før. Liksom.
Ja, det var dagen før.
Bokstavlig talt.
Men jeg tror jo, ikke sant, det var jo fordi det var noe jeg følte på. Ja. Og noe jeg bare, ja. Og så kom jeg inn, og så jeg jo veldig, når jeg tar med ting i studio, det gjelder generelt, så jeg så stresset. Jeg har jo masse ting selv, men jeg litt redd for at de ikke vil like det, eller at det ikke så bra, og sliter med å stole kanskje helt på, eller tørre å følge magefølelsen da, på akkurat sånt.
Men det en sårbar situasjon.
Ja, det litt det.
Men en du ikke kjenner så godt, og ja. Ser opp til det.
Ikke sant? Så jeg var litt sånn, du, ja, jeg har en, for de spør jo, hva vil du lage i dag? Nei, altså, jeg har en liten idé da. Men det ikke så bra, sikkert ikke så bra, så du, vi trenger ikke gjøre det. Jeg veldig der da. Og så likte han den veldig godt, og så begynte han å, så begynte å prøve å, han har spilt litt på piano og sånne ting, prøvde å finne ut litt, ja, for meg så det veldig sånn, melodi kommer først, 100%.
Ja, det gir mening.
Ja, jeg veldig, for meg så har det, jeg elsker filmmusikk, jeg elsker, ikke sant, klassisk, altså trenger ikke ha, altså instrumentalmusikk da, og jeg elsker når det kan berøre på hvordan ting kan berøre deg. Utan att det trenger att ha text också. Som regel så är det melodi som kommer först och det ger mig en känsla av vad jag känner att vi kan snacka om, av det jag upplever eller tänker på eller vill skriva om innad i vad passar till denna viben vi är inne på. Inspirerar då till det. Vi började klimpa lite på melodin så så började vi att prata och så bara gråt jag massa. Skicklig sån ja, emotional breakdown. Og det tror jeg også var, det var jo noe veldig fint og ekte i det, jeg synes det jo, det jo, altså låtskriversessions er jo terapitimer, eller bør, kan være det i hvert fall.
Da det tegn på at det noe ekthet her,
ja. Ja, og så jeg bare gråt meg så, han var jo helt nydelig oppe det, og skrev ned, eller vi skrev da imens jeg gråt. Så jeg liker å kalle den en av mine beste terapisessions ever. Så husker jeg også på et tidspunkt at jeg var litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg vil liksom ha det så on the nose. Vil liksom, vet ikke om jeg vil ha det så sårbart og
litt sånn for personlig. Direkte, ja,
for jeg synes det veldig skummelt, og akkurat da så gikk jeg jo gjennom dette her, så jeg ville på en måte heller ikke at det skulle være så tydelig. Jeg husker ikke helt hvordan han sa det, men han var liksom, Hanna, det er det som gjør det ekte, og det, du bør, det er derfor du skriver om det. Fordi, ikke sant? Og fint å skrive om. Så, og det er så glad for at han pusha litt på.
Det godt poeng da, fordi man har veldig behov for å ha et sånt poetisk slør over, ikke sant? Ja. For det liksom sånn ikke skal bli for direkte, og det skal ikke bli personlig, men så ikke snakke om direkte om personer og sånt. Men det noe med at da blir det kanskje litt for mye slør da, så blir det ikke autentisk, det blir bare en sånn, kanskje man begynner å gjøre noe som andre artister gjør, eller altså man pakker det inn litt for mye da.
Det akkurat det, og det har jeg merket på i etterkant, jeg hadde en skuespare, og det vil jeg si kommer veldig mye fra at jeg pakket inn for mye. Så det ble liksom ingenting føltes ekte lenger, selv om det var ekte, men jeg pakket inn så mye til og med at nesten ikke jeg hadde forstått det. Man blir så redd for, nei, hva kommer andre til å tenke? Eller, det er jo den man må gi litt blank i. For det for deg, først og fremst. Så da ble låten til etter det. Og det fortsatt en av mine mest personlige og ærlige låter, da.
Popkammeret! Popkammeret. du har også en sånn imponerende kommunikasjon med dine følgere på sosiale medier og sånne ting. Og noe som du gjør, som jeg synes veldig spennende metode, å legge ut klipp av låter som jeg ikke har gitt ut, og ting du jobber med.
Ja.
Og så på en måte spørre litt sånn, hvem det dere synes jeg skal gi ut? Hvem det jeg skal jobbe med nå, liksom?
Ja, jeg synes det skummelt med sosiale medier. Som veldig lite gunstig I dagens samfunn som artist. Så jeg prøver å utfordre meg, og prøver å bli mer og mer vant med det. Dele så mye av seg selv og sånne ting. Men jeg har jo sittet lenge og skrevet på et album, som kommer ut veldig snart. Dette året. Som sagt, så har jeg hatt en skrivesperre rundt sånn 2023-2024. Jeg visste ikke helt at den lå der, men jeg var akkurat da så var jeg veldig mange nye sessions, og endags sessions med nye folk hele tiden, så det var kjempegøy, men jeg var veldig som du kanskje har skjønt på forhold til vokal og sånn også, så jeg veldig glad I veldig mye forskjellig musikk og jeg prøvde liksom slitt litt, kanskje jeg følte at jeg mistet meg selv litt, jeg visste ikke helt hva som var meg, og sound, og hvilken vei skal jeg gå, så jeg prøvde så mye forskjellig, og opp I det hele, så mistet jeg meg selv på veien, føltes det ut som, jeg ble bare veldig usikker, og også det med å pakke inn tekster, og prøvde å skrive, på måter som egentlig ikke kanskje, var det mest naturlig for meg å skrive på. Altså I forhold til å pakke det inn I metaforer og alt sånn. Og jeg har jo alltid egentlig skrevet ganske mye mer direkte.
Mm.
Da ble det til at liksom hver session jeg gikk inn ble på en måte et litt sånn slag I trynet. For det var sånn, I hvert fall den indre stemmen var veldig sånn enda en låt du ikke får til. Ja, da får du, nei. Klart ikke skrive tekst på den heller, nei. For jeg ikke noe kjapp skribent I det hele tatt. For meg så tar det ganske lang tid. Og så vil man prestere, og så jeg ganske perfeksjonist av meg, og overtenker ekstremt mye. Og jeg husker jeg ringte manageren min, da hadde jeg nettopp kommet til Sverige, og så ringte jeg, så bare begynte jeg å grine, for jeg var liksom, jeg gruer meg, og jeg har ikke lyst til å gå inn I session, fordi ja, jeg gruer meg liksom, jeg synes det bare skummelt. Så det var noe som sakte, men sikkert på en måte hadde bygget seg opp, som jeg ikke la merke til, for det plutselig liksom sa stopp.
Mm.
Jeg klarte ikke å ha det gøy, jeg klarte ikke å slippe meg løs. Så det ble at jeg overtenkte, å nei, men det høres ikke ut som meg. Eller, å nei, nei, nå ble det jo litt for, så jeg klarte ikke å slappe av. Høsten 2024, så var jeg I session med Vetle Junker og en som heter Glenn Roberts, som en helt nydelig låtskriver fra England. Og de to kjenner jeg kjempegodt, og vi hadde skrevet masse sammen fra før. Så skulle vi skrive, og så satt jeg der og husker at jeg bare overtenkte. Som sagt, og var bare sånn, å nei, det høres ikke ut som, å nei, dette riktig sound, å nei. Og jeg bare liksom klarte ikke å slappe av. Og så ble jeg helt sånn, og så begynte jeg bare å grine. Og de var helt nydelige, altså de tok så vare på meg, det var skikkelig trygt sted å bare ha full on breakdown.
Yeah.
Men det var det med at liksom til og med mine tryggeste samarbeidspartnere klarer jeg ikke å slappe av,
ikke
og bare
sant.
Ha det gøy og nyte det. Og så husker jeg da at Glenn spurte litt, eller jeg snakket om det, vi hadde liksom en ordentlig fin prat om det, og så spurte Glenn sånn, ok, men for jeg sa at det var dette med sound, og hva skal jeg gjøre, og jeg vil lage album, og vil få dette riktig, og jeg vet ikke hvem jeg lenger, på en måte. Og så sa han, ok, men Hanna, hvilken låt er det som du føler har vært mest deg opp gjennom alle låtene? Og så var jeg sånn, nei, det Stranger. Ok, hvorfor det? Og hva det som gjør det at den liksom den ene låten? Og så sa jeg bare at den har den type teksten som jeg liker, og som jeg pleier å eller sånn jeg vil skrive. Og den har, den har inspirasjonskildene og melodiene, og alt falt så naturlig. Det, det var liksom immediate at jeg tenkte på Stranger da. Og så sa han, ok, men da jobber vi ut fra den. Da, da lager vi en søster til den.
Mm.
Og det den vi skal ha i bakhodet hele veien. Og så lagde vi de to første låtene, eller som ble en del, som var bevisst på at det, disse skal med på albumet.
Mm. Som var i slektskap med det du visste at allerede var deg da.
Ja.
Og så utviklet jo de seg til noe eget ja. Også, men du har i hvert fall riktig utgangspunkt da.
Ja.
Og en trygghet i det.
Og en trygghet, for det var det med at jeg hadde liksom vært på en vei som man og jeg liker å utfordre meg selv, jeg liker å, man vokser jo som låtskriver og som artist, men som første album så trengte jeg, jeg visste, det var flere låter som jeg hadde som jeg visste var liksom, de som må med på mitt første album, men jeg trengte bare å finne litt tilbake til hva er det jeg kommer fra, hva er det jeg er inspirert av, hva er det som jeg er god på, for det ble også at jeg, det fint å utforske og teste selvfølgelig, men jeg hadde på en måte glemt litt av Hanna opp i det hele, og det den ja melodiske og litt mer romantiske og følsomme og rett og slett la meg selv lage ballader.
Jeg tror du skrev her om dagen at du i din balladeæra.
Ja.
Det høres ut som du på riktig sti. Kan ikke vi rett og slett høre på deg på Stranger, som ja. Den låten ja. Du har tatt med til, til sist?
Do you still think of me? 'Cause I can't forget. Trying so desperately not to think about when we met. Do you remember dancing?
synes det så utrolig finurlige. Det sånn, de går retninger jeg liksom ikke skjønner at det skal gå. Selv om det liksom popmusikk, så skjønner man likevel ikke alltid hvor det skal hen, da.
Unpredictable.
Ja, ja.
Hva det på norsk?
Jeg sier det, jeg kan ikke norsk. Uransakelig.
det veldig bra ord. Fordi den, det var akkurat det jeg, eller som noe jeg egentlig alltid sier I en session, at det skal være uforventet. For det det som trigger meg når jeg hører ting. Jeg elsker når det sånn, åh, nei, så kult. Og at man blir overrasket. På Stranger så var det var første session jeg hadde med Vetle Junker ever og da hadde jeg spurt han oh, kan du spille det ofte også det jeg sier I session kan du spille noen jazzy akkorder fordi for meg så det noe ofte noe nytt og noe jeg ikke kan selv jeg kan spille piano og gitar men jeg kan ikke ordentlig sånn jazzy greier.
Og så utfordrer man på en måte personen til å si sånn, ikke
spill
akkorder. Det man fort gjør når man skal spille noen akkorder, men hvis du spiller jazzy akkorder, så begynner du å tenke sånn, ok, litt mer annet.
Ja, gi meg rare akkorder. Og det er noe jeg alltid sier. Og pluss at da blir det sånn romantiske ved det, det var jo litt
sånn maiskjur og masse rare gøye greier.
Masse ting jeg ikke kan.
Ja, ikke sant.
For det trygger meg, ikke sant, ved at det og dette har jeg ikke hørt før. Da får jeg masse nye ideer. Så sa jeg det til Vetle, og han bare nailet den oppgaven med en gang. Jeg husker også rett før, så hadde jeg hørt akkurat den perioden, så hadde jeg hørt veldig mye på Pure Imagination. Fra Willy Wonka. Jeg har aldri sett den filmen faktisk. Jeg har sett den nye Willy Wonka-filmen. Det tragisk at jeg ikke har sett den første. Men den så fin. Og den veldig sånn romantisk.
Den litt eldre.
Den eldre og har veldig flott melodisk og går steder som overrasker meg. Den tror jeg nok var I spiriten. Så da kommer den lille uforutsigbare akkorden I refrenget. Som... som jeg liker veldig godt og som en viktig del av Stranger jeg har vært I sessions der hvor mange har sagt åh, vi må ikke gjøre det for rart da eller for mange akkorder eller for vanskelig akkordproduksjon så jeg sånn, nei, gjør det fordi jeg kommer til å lage en popmelodi på toppen eller noe som har en fordi for meg så vil jeg ikke at det skal gå alle mulige retninger jeg veldig sånn at jeg må sånn som jeg ser for meg når jeg lager låter så må det være et system på det jeg veldig sånn systematisk på når det kommer til tekst eller liker det da hvis jeg får det til
rammeverket litt mer pop,
og veldig tydelig I mitt hode så bare ikke hold tilbake
Hanna Storm, tusen takk for at du kom til popkammeret
tusen takk for at jeg fikk komme
Popkammeret sponses av Kulturdirektoratet og NOPA. Og sjekk gjerne ut de andre episodene på kontekst.no, eller der du hører podcast. Og stikk innom sosiale medier, der vi også. Ciao!